treba pravi dan. მოგესალმებით, დღეს 30 მაისია, შაბათი, თბილისის დროით 9 საათზე ვიწყებთ გადაცემას, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიაში. ჯერ გადაცემის შინაარსი მოისმინეთ. ჯერ შევეხებით შეხვედრას, რომელიც ევროკავშირის და ეუთოს შუამავლობით შედგა ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მიმდებარე ტერიტორიაზე.
Let me first of all say this was a very positive meeting.
შევეცდებით გავერკვეთ ურთიერთსაწინააღმდეგო ინფორმაციაში, რომელიც პოლიციას და მომიტინგეებს შორის დაპირისპირების თაობაზე ვრცელდება.
ჩვენ ვაწარმოებთ საქმის შესწავლას და ვცდილობთ მოვნახოთ ყველა მოსმენა, რომელიც იყო, რომ უფრო სრული სურათი შევქმნათ.
შევეცდებით უპასუხოთ შეკითხვას, რატომ წამოიწია წინა პლანზე მინიშნება სამოქალაქო დაპირისპირების საფრთხეზე.
ფასადური თავის მოტყუებით პოლიტიკა კიდევ და კიდევ უფრო ძაბავს და სამოქალაქო დაპირისპირებისკენ მიყავს ხალხი და სპეცნაზი.
ვილაპარაკებთ განცხადებაზე, რომელიც შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ისრაელის მისამართით გააკეთა. შემდეგ კი მეათე სტუდიაში მიგიწვევთ მის შინაარსზე მოგვიანებით. გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მიმდებარე ეგრეთ წოდებულ ნეიტრალურ ზონაში, სოფელ დვანსა და სოფელ მუგუჩ შორის ევროკავშირისა და ეუთოს შუამავლობით გაიმართა საქართველოს, რუსეთისა და მის მიერ აღიარებული სამხრეთ ოსეთის წარმომადგენლების შეხვედრა. ასეთ შეხვედრებს კონფლიქტურ ზონაში ინციდენტების პრევენციის მიზნით ითვალისწინებს ჟენევის ფორმატით მიმდინარე დისკუსიისას მიღებული გადაწყვეტილება. პირველი შეხვედრა სოფელ ენგრეთში გაიმართა. მეორე, რომელიც ტირძნიში იყო დანიშნული, ჩაიშალა. 29 მაისის შეხვედრა კი თავდაპირველად თბილისის მიერ კონტროლირებულ დვანში უნდა გამართულიყო. თუმცა საბოლოოდ ამ სოფელსა და ოკუპირებულ მუგუჩ შორის მდებარე ეგრეთ წოდებულ ნეიტრალურ ზონაში ჩატარდა. გორში ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური სხვა ჟურნალისტებთან ერთად იყო მისული ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მიმდებარე ტერიტორიაზე ევროკავშირის და ეუთოს შუამავლობით გამართული შეხვედრის ადგილას.
ქართულ სოფელ დვანსა და ოსურ სოფელ მუგუც შორის ნეიტრალურ სასაზღვრო ზოლში ჟენევის დისკუსიების ფორმატში ინციდენტების პრევენციული ჯგუფის მეორე შეხვედრა გაიმართა. მოლაპარაკებაში მონაწილეობდნენ ქართული, ოსური და რუსული მხარეების, ასევე ევროკავშირის და ეუთოს სადამკვირვებლო მისიების წარმომადგენლები. შეხვედრა 3 საათ ნახევარს გაგრძელდა. მხარეები მხოლოდ იმაზე შეთანხმდნენ, რომ მომდევნო შეხვედრა 11 ივნის გაიმართება და მოსახლეობის უსაფრთხოების და ინციდენტების პრევენციის მიზნით მოლაპარაკებები ამ რეჟიმში მომავალშიც გაგრძელდება. იქ სადაც ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიამ სპეციალური კარავი გაშალა, ადგილობრივი მოსახლეობა მივიდა. დვანელები უსაფრთხოების გარანტიებს ითხოვდნენ.
ესე არ გვინდა, ჩვენ არეულდარეულობა არ გვინდა არავისა. ყველაფერზე გვეშინია. ბავშვებს ვერ უშვებ გარეთ და დიდ ვერ უშვებ გარეთ და ვერაფერს ვერ ვაკეთებ. შორებიც აი და გამოდიან.
კინები რაც რამე დარჩა აქა, ისინი წაიღეს. მთელი სამსართულიანი ბინის მოწყობილობა როგორ იქნებოდა ძვირფასად მოვეწყე. სუ ჩამიწვე ზოგი ზიდეს, წაიღეს ზოგი გაამანადებს. შვილებს ვერ ვაჩერებ შიშით აქა. მარტო მე ვარ აქ დნათესავებში მყავს გახიზნული შვილები. როდენის უნდა ვიცხოვრო ასე? მშვიდობა მინდა პირველ რიგში და დაგვეხმარეთ.
შეხვედრის დასრულების შემდეგ პირველი კომენტარი ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელმა ჰანს იორკ ჰაბერმა გააკეთა. მან დღევანდელ შეხვედრას პოზიტიური უწოდა და იმედი გამოთქვა, რომ მომავალი შეხვედრები ინციდენტების პრევენციების მექანიზმების ასამოქმედებლად უფრო ეფექტური და შედეგიანი იქნება.
Let me first of all say this was a very positive meeting.
პირველ რიგში იმის თქმა მინდა, რომ ეს იყო ძალიან პოზიტიური შეხვედრა. ჩემი აზრით, ის წარმოადგენდა წინგადადგმულ ნაბიჯს, რადგან შევძელით გვესაუბრა არსებით საკითხებზე. კონკრეტულ თემებზე, რომელთა მოგვარებაც საჭიროა ადმინისტრაციული სასაზღვრო ხაზის გასწვრივ. ეს მოიცავს, რაც ჩვენი შეთავაზება იყო, სასაფლაოებზე და ტაძრებში მისვლის შესაძლებლობის შექმნას ადმინისტრაციული სასაზღვრო ხაზის ორივე მხარეს მყოფი ადამიანებისთვის. იმ ხალხის პრობლემებს, ვისაც გამყოფი ხაზის მეორე მხარეზე ნახირის საძოვარზე გაყვანა ან მიწის დამუშავება სურს და უნდა შეეძლოს უკან უსაფრთხო დაბრუნება. წამოიჭრა აგრეთვე ახალგორისთვის გაზის მიწოდების საკითხი. და ჩემი აზრით, თავარია ის, რომ ყველა მხარემ გააცნობიერა ამ მოლაპარაკებების პოტენციალი, ადგილზე კონკრეტული საკითხების მოგვარების შესაძლებლობა.
დღევანდელ შეხვედრაზე ქართულმა მხარემ დააყენა მოთხოვნა იმის შესახებ, რომ ადგილობრივ მოსახლეობას ეგრეთ წოდებულ ადმინისტრაციურ საზღვრებთან მიახლოების და უსაფრთხოდ გადაადგილების შესაძლებლობა მიეცეს. გარდა ამისა, ქართული დელეგაციის ხელმძღვანელმა რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილემ დავით რაქვიაშვილმა სამი თვის წინ გატაცებული დავით კაპანაძის და დემურ ჭიღლაძის გათავისუფლების საკითხი დააყენა, მაგრამ ამ საკითხის განხილვა მომდევნო შეხვედრისთვის გადაიდო.
ჩვენ ვილაპარაკეთ იმ მექანიზმებზე, რომელიც უფრო ეფექტურად შეიძლება იყოს გამოყენებული აი ამ საკითხების მოსაგვარებლად, ანუ როდესაც კონკრეტული საკითხები აინტერესებს ამა თუ იმ შემთხვევის მიმართებაში. ეს არის პროცესი, რომელ პროცესშიც უამრავი საკითხი განიხილება. აქ არ არის მიღებადი რამე ესეთი გადაწყვეტილება, რომელიც წერტილს დაუსვავს ამა თუ იმ საკითხს. რაც შეეხება ტერიტორიაზე შეშვებას, თქვენ იცით და ეს ფაქტია, რომ რუსეთის ოკუპაციის პირობებში გვიხდება ჩვენ მუშაობა. შესაბამისად, ეს მთლიან დამოკიდებული არის იმ დიპლომატიურ საქმიანობაზე, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლება აწარმოებს. ამ ეტაპზე კონკრეტული გადაწყვეტილება ამ პროგრესზე ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა, არ არსებობს და ეს არის, ვთქვათ, მუდმივი საზრუნავი და მუდმივი სალაპარაკო თემა. შეხვედრის შედეგი არის თარიღი, შეხვედრის შედეგი არის რამოდენიმე კონკრეტული საკითხი, რომელიც განიხილა და ამ კონკრეტულ საკითხებთან მიმართებაში მიღებულია შემდეგი ნაბიჯების გეგმა, თუ რა ნაბიჯებს გადავდგავთ. და შედეგი არის ის, რომ ჩვენ ვისაუბრეთ ასევე უფრო ფართო სპექტრ საკითხებზე, რომელიც შეიძლება იყოს მომავალში განხილული. და როდესაც ადგილობრივ მოსახლეობას მინდორში გასვლის ეს ემუქრება საფრთხე, იმიტომ რომ ოკუპირებული ტერიტორიები ისვრიან ან მათ ატარებენ, ეს არის საკითხები, რომელიც ჩვენ დავაყენეთ ოკუპანტების წინაშე. ეს არის საკითხები, რომელსაც ჩვენ ვითხოვთ, რომ იყოს მათი გარანტიით გადაწყვეტილი, რადგან ისინი ახორციელებენ ეფექტურ კონტროლს ამ ტერიტორიაზე და კონკრეტული შედეგიც ეს იქნება ადგილობრივი მოსახლეობის უსაფრთხოების გაზრდა.
რუსული დელეგაციის ხელმძღვანელმა ცხინვალის სამხედრო გარნიზონის კომენდანტმა ანატოლი ტარასოვმა და ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელმა დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენლის მოადგილემ მერაბ ჩიგოევმა ტერიტორია ისე დატოვეს, რომ ქართულ მედიასთან კომენტარი არ გაუკეთებიათ. დღევანდელ შეხვედრაზე ახალგორისთვის ბუნებრივი აირის და ქართული სოფლებისთვის სარწყავი და სასმელი წყლის მიწოდების საკითხების განიხილებოდა. ქართული დელეგაციის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ ეს პრობლემა უახლოეს პერიოდში მოგვარდება. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org. პოლიციელებსა და მომიტინგეებს შორის 28 მაის ფურცელაძის ქუჩაზე მომხდარ შეტაკებასთან დაკავშირებით ოფიციალური ინფორმაციით ორი ეჭვმიტანილი დააგავეს. იძებნება კიდევ სამი ეჭვმიტანილი. თუმცა ადამიანის უფლებათა დამცველების ცნობით დაკავებული იყო კიდევ რამდენიმე ადამიანი, რომელთა ადგილსამყოფელის შესახებ ინფორმაცია დილამდე არ არსებობდა. ასევე განსხვავებულია მონაცემები დაჭრილებთან და დაშავებულებთან დაკავშირებით. ოპოზიციის ლიდერები 28 მაის მომხდარს ხელისუფლების პასუხისმგებლობად მიიჩნევენ. მაშინ როცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული განცხადებების მიხედვით ძალადობა ერთმნიშვნელოვნად ოპოზიციის აქტივისტებს მიეწერებათ. სახალხო დამცველი ფაქტის ობიექტურ და გამჭვირვალე გამოძიებას ითხოვს. ლელა კუნჯული ამოგიქხრობთ.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ ოფიციალურ განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ 28 მაის რუსთაველის გამზირზე მომხდარი დაპირისპირების დროს ოპოზიციის წარმომადგენლებმა ცივი იარაღით პოლიციის 5 თანამშრომელი დაჭრეს. ისინი პოლიციის ოპერატიული ჯგუფის თანამშრომლები არიან, რომლებიც ადგილზე კოლეგის დასახმარებლად მივიდნენ. საუბარია შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელზე, რომელიც მიმდინარე პროცესების ვიდეო კამერით გადაღებას ცდილობდა, თუმცა მომიტინგეებმა მას ეს არაცალეს, ფიზიკური ძალის გამოყენებით შეიყვანეს ერთ-ერთ სადარბაზოში. მან მოახერხა ტელეფონის საშუალებით შეეტყობინებინა პოლიციის თანამშრომლებისთვის აღნიშნული ფაქტის შესახებ, ნათქვამია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში. ექიმების ინფორმაციით, დაჭრილი პოლიციელებისგან ურს რამას შეუკაშულს და ვახტანგ ბოჭორიშვილს გულმკერდისა და მუცლის არეში საკმაოდ მძიმე ოპერაციები ჩაუტარდათ, თუმცა მათი მდგომარეობა სიცოცხლისთვის საფრთხეს აღარ წარმოადგენს. დაჭრილების ავადმყოფოში სახალხო დამცველის ოფისის წარმომადგენლებმაც მოინახულეს. აშკარაა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო მომხდარზე პასუხი გავლობას მთლიანად ოპოზიციის აქტივისტებს აკისრებს და ეს კარგად ჩანს მინისტრის მოადგილის ეკას ღულაძის კომენტარშიც.
ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს არის ბოლო დანაშაული, ასე ვთქვათ, ამ საპროტესტო აქციების ფონზე. იმიტომ რომ მართლა მთელი გულით მინდა მჯეროდეს, რომ აქციის ორგანიზატორებს რეალურად უნდათ მშვიდობიანი ფორმებით გამოხატონ თავიანთი აზრი და შეხედულებები. ამას ჩვენი ვესალმებით, ჩვენ ამ უფლებას დავიცავთ როგორც ჯგუფისთვის, ისე ყოველი კონკრეტული ადამიანისთვის, მაგრამ ჩვენ ასევე დავიცავთ საზოგადოებრივ წესრიგს.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ ოფიციალურ განცხადებაში საერთოდ არაფერია ნათქვამი ოპოზიციის აქტივისტებზე, რომლებიც 28 მაისს რუსთაველის გამზირის მიმდებარე ქუჩაზე, ფურცელაძის ქუჩაზე მომხდარი დაპირისპირების დროს დაშავდნენ. არადა სხვადასხვა წყაროს ცნობით დაახლოებით 20 ადამიანი სხვადასხვა ხანგრძლივობით საავადმყოფოში მოხვდა და რომ რამდენიმეს ძლიერი ცემის კოალიცია ეტყობა, მათ შორის ერთი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირია. რამდენიმე ასეთი დაშავებული სახალხო დამცველმა სოზარ სუბარმა ხუჩაბაც ღამით საკუთარი თვალით ნახა.
მე პირადად ნახე სამი ადამიანი, რომლებსაც პრაქტიკულად ფეხზე ვერტიობოდნენ, უსასტიკესად იყვნენ ნაცემი, დაზიანებები ჰქონდათ სახის არეში, ფოლტანზე ჰქონდათ დაჟელიჟლობები. ჩვენ ვაწარმოებთ საქმის შესწავლას და ვცდილობთ მოვნახოთ ყველა მოწმე, რომელიც იქ იყო, რომ უფრო სრული სურათი შევქმნათ.
ამის გამო სახალხო დამცველი ამ ეტაპზე თავს იკავებს საბოლოო დასკვნების გამოტანისგან, თუმცა სოზარ სუბარი ამბობს, რომ ხუჩაბაც მომხდარი ფაქტი ქვეყანაში დაუსჯელობის ბატონობამ გამოიწვია.
როდესაც 2007 წლის ოქტომბერ-ნოემბრის განმავლობაში უამრავი ადამიანი სემეს და არც ერთი მათგანი არ იქნა გამოძიებული. როდესაც მე გავაკეთე განცხადება, რომ მაქვს მტკიცებულებები, როგორ დაიგეგმეს სემების პოლიტიკა 2007 წლის 4 ნოემბერს ვანო მერაბიშვილის კაბინეტში, რომელსაც ესწრებოდა გენერალური პროკურორი, რომელსაც ესწრებოდა თავდაცვის მინისტრი და რამდენიმე სხვა ძალიან მაღალი თანამდებობის პირი. და ამას არ მოხვა არანაირი რეაგირება სახელმწიფოს მხრიდან. ამაზე არ შეიქმნა საპარლამენტო საგამომძიებო კომისია. როდესაც არ მოხდა გამოძიება არც ერთი იმ ცემის ფაქტის, რაც მოხვა 2008 წლის 21 მაისის არჩევნებს. 14 საქმე გვაქვს ჩვენ დოკუმენტირებული. როდესაც რამდენიმე დღის წინ საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა გააკეთა განცხადება, რომ აპირებს მორატორიუმი გამოაცხადოს ყველა იმ ცემებზე და დარღვევებზე, რაც 9 აპრილის შემდეგ მოხდა, ბუნებრივია, რომ შედეგი საბოლოოდ არის ესეთი დიდი დაპირისპირება.
სოზარ სუბარი ყველა ამ ფაქტის სასწრაფო და ობიექტურ გამოძიებას ითხოვს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თვენახევრიან პოლიტიკურ დაპირისპირებაში, რომლის ეპიცენტრიც თბილისი და თბილისის ცენტრია, ბოლო დღეებში ისმის მინიშნებები სამოქალაქო დაპირისპირების საშიშროებაზე, სერიოზული სისხლის ღრის ალბათობაზე. მსგავსი მინიშნების შემცველი განცხადებები პოლიტიკურ ლიდერებს არდრეც გაუკეთებიათ, თუმცა დღეს ასეთმა მინიშნებებმა განსაკუთრებული დატვირთვა შეიძინა, რადგან გაიჟღერა არამარტო ოპოზიციის ლიდერების განცხადებებში, არამედ საპატრიარქოს 28 მაისის განცხადებაშიც. ეკა წამალაშვილი ისაუბრებს ამ ფაქტთან დაკავშირებით.
თბილისში მიმდინარე საპროტესტო გამოსვლების ბოლო პიკი 26 მაისს იყო, ბორის პაიჭაძის სახელობის ეროვნულ სტადიონზე, სადაც მოხდა იქ შეკრებილი ხალხის მრავალი ათასის მსვლელობა სამების ტაძრისგან საქართველოს პატრიარქის ქადაგების მოსასმენად. და როგორც ცნობილია, გადაწყვეტილებამ ხალხის სამებისგან წაყვანისამ რუსთაველის პროსპექტზე სახალხო აღლუმის მოწყობის ნაცვლად საპროტესტო აქციების ორგანიზატორებში გარკვეული განხეთქილება შეიტანა. პატრიარქმა არ მოგვისმინა, ჩვენ მოტყუებულები ვართ, არსებობდა სხვა გეგმა და ეს მოტყუებით შეგვაცვლა ვინესო. განუმარტავდა ტაძრის ეზოში პატრიარქის ქადაგებით უკმაყოფილო მხარდამჭერებს მაშინ არასაპარლამენტო ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი სალომე ზურაბიშვილი. პატრიარქისგან მაინც რა განცხადებას ელოდნენ ის და ოპოზიციის სხვა ლიდერები, არ თქმულა. ერთი სიტყვით გეგმა შეიცვალა. პატრიარქის 26 მაისის განცხადებით ვნახეთ, რა მოგვიტანა პირველი, შემდეგ მეორე პრეზიდენტის გადადგომამ ლიდერები და მათი მხარდამჭერები უკმაყოფილონი დატოვა. მოგვიანებით იყო ემოციების ამოხეთქვა რუსთაველზე პარლამენტის შენობის წინ. კიდევ უფრო მოგვიანებით რკინიგზის ხაზების გადაკეტვა, თუმცა ექსცესები არ ყოფილა. ხელისუფლებამ რკინიგზის ხაზების პიკეტირებაც მოითმინა და უკვე 28 მაისს საპატრიარქომ გაავრცელა განცხადება. მაშინ ნათქვამია, რომ გამოსავალი შექმნილ ვითარებაში შეიძლება იყოს ვადამდელი არჩევნები და ნათქვამია სხვა რამაც.
უშიშის წინდელი ჩვენი განცხადებაც გაკეთდა შექმნილი რთული სიტუაციის განმოქმის მიზნით. ცნობილი იყო, რომ ხელისუფლება არ აპირებდა კომპრომისზე წასვლას, ხოლო მომიტინგეების მკვეთრი ქმედებების შემთხვევაში მოსალოდნელი იყო შეტაკება და სისტემა.
საპატრიარქოს 28 მაისის განცხადებას ამ ნაწილში მოჰყვა შეფასებები. ითქვა, რომ 26-ში ხელისუფლებას ჰქონდა რაღაც ცუდი და საშიშ გეგმა, და ამ გეგმის განეიტრალება შეძლო პატრიარქმა თავისი იმდღევანდელი განცხადებით. მაგრამ ასევე იყო ოპოზიციის ლიდერების გეგმაც, სხვა გეგმა, როგორც სალომე ზურაბიშვილმა გაამართა, და რომელიც მომღრალ გია გაჩეჩილაძის გადაწყვეტილებით სტადიონზე შეკრებილი ხალხის ტაძრისკენ წაყვანით ჩაიშალა. ოპოზიციის ლიდერთა ნაწილი 26 მაისს ადასტურებდა, რომ უფრო პრინციპული და უფრო რადიკალური ქმედებები იყო საჭირო. უფრო რადიკალური ქმედებების მომხრეობას ავლენდა ხალხიც. ჩვენ დავინტერესდით, როგორ გაამართავდნენ ხელისუფლებაში საპატრიარქოს განცხადებაში ნათქვამს, რომ ხელისუფლება არ აპირებდა კომპრომისზე წასვლას და მომნიგეების მკვეთრი ქმედებების შემთხვევაში 26 მაისს თბილისში მოსალოდნელი იყო შეტაკება სისხლის ხვრა. განმარტება საპარლამენტო უმრავლესობის წევრს ნუგზარ ტიგლაურთხოვე.
პატრიარქოს განცხადებაში ეგრეთ წერია, რომ არ აპირებდა კომპრომისზე წასვლას. რაც შეეხება მიტინგს, ამ მიტინგის სიარულს სტადიონზე იქნებოდნენ თუ ქუჩებში იქნებოდნენ თუ სად, ხო, არავინ არ აპირებდა ამისათვის ხელის შეშლას. ხო და თუ მაგათი მიზანი იყო რომელიმე დაწესებულებებში შევარდნა, ხო ხადია რომ კომპრომისი არავინ არ დაუშვებდა მაგათთვის.
მსგავს შემთხვევაში რა არის ხელისუფლების პასუხისმგებლობა და რა ოპოზიციის პასუხისმგებლობა? ამასთან დაკავშირებით მოვისმინოთ ამჟამინდელი საპროტესტო გამოსვლების ერთ-ერთი ორგანიზატორის ნინო ბურჯანაძის 2007 წლის დეკემბრის განცხადება. ის მაშინდელ ასევე პოლიტიკურად მღელვარე ვითარებაში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე იყო და რადიკალურად განწყობილ ოპოზიციის ლიდერებს თავის წილ პასუხისმგებლობაში ახსენებდა.
მაგრამ არ შეიძლება რომ ოპოზიციას არანაირი პასუხისმგებლობა არ ეკითხებოდეს. არსებობს უფლებები და არსებობს მოვალეობები. არ შეიძლება მარტო უფლებაზე ილაპარაკო. არ შეიძლება მარტო სხვის ვალდებულებებზე ილაპარაკო. პასუხისმგებლობა არ აქვს იმ ადამიანებს, ვინც ამდე ხალხს კრებს, ვინც მეორე ქუჩას კეტავს, ვინც კანონს არღვევს. შეიძლება ყველაფერი მარტო სხვას გადააბრალო.
დღეს ოპოზიციის ლიდერებს შორის ნინო ბურჯანაძე გამოირჩევა განსაკუთრებული რადიკალურობით. დღეს მისი რიტორიკა ასეთია.
ვინც თქვენ გაბრაზებას გაბედავს, კარგი დღე არ უწერია. ეს უნდა იცოდეს ხელისუფალმა. სამართლიანი უნდა იყოს.
ოდა რომაის თბილისში რუსთაველის პროსპექტზე მოხდა ინციდენტი ჩხუბი, რომლის შედეგად ადამიანები დაშავდნენ. მათგან სერიოზულად დაშავდნენ პოლიციის თანამშრომლები. პასუხისმგებლობა მომხდარზე რადიკალური ოპოზიციის ლიდერებმა ხელისუფლებას დააკისრეს. ნინო ბურჯანაძე მიტინგზე გამოსვლისას დაიმუქრა, რომ მომიტინგეების ცემას არავის შეარჩენს. შექმნის სტრუქტურას, რომელიც შიშველი ხელებით დაიწყეს მომიტინგებს და თქვა ის, რომ საჭიროების შემთხვევაში შექმნის სხვა სტრუქტურასაც. იყო ასეთი გამოსვლებიც.
ყველა დადგება ახა და ვინმე თუ გაბედა და მოვიდა და დაარბია მშვიდობიანი კონცერტი ამაღლების დღესასწაულზე, ამაღლების დღე იქნება დამთავრდება ამ ხელისუფლების.
ეს იყო სალომე ზურაბიშვილი და ახლა გიორგი ხაინდრავას გამოსვლაც მოვისმინოთ.
ჩენავარ ძალიან ბევრი ხوار დაგავიწყდათ რამდენი ვარ. მელი სტადიონი ხალხი ვარ და ორი მაგდენი ძარშია კიდე და ღმერთმა დაიფაროს. ისე არ გააკეთონ რომ ის მათი შეკრებები დაუმთავროთ ერთხელ და სამუდამოდ.
და ბოლოს ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის ლევან გაჩეჩილაძის ასევე 28 მაისის განცხადებას შემოგთავაზებთ.
ფასადური თავის მოტყუებით პოლიტიკა კიდევ და კიდევ უფრო ძაბავს და სამოქალაქო დაპირისპირებისკენ მიყავს ხალხი და სპეცნაზი.
ეს ლევან გაჩეჩილაძემ ერთ-ერთ სატელევიზიო კომენტარში თქვა, რუსთაველზე საინფორმაციო მიტინგზე გამოსვლისას მან უფრო მძაფრი ფორმულირება გააკეთა და თქვა, რომ თუ ხელისუფლება არ გაითვალისწინებს ხალხის მოთხოვნას, რაც ჩამოყალიბდა საპატრიარქოს განცხადებაშიც და თუ არ წავა ვადამდელ საპრეზიდენტო არჩევნებზე, ქვეყანა სამოქალაქო ომამდე მიიყვანს. საქართველოს საზოგადოებას კი ახსოვს სამოქალაქო ომი და ვითარება, რამაც სიტუაცია მაშინ ომამდე მიიყვანა. დღევანდელი ვითარება მაინც სხვა და ამიტომ ხელისუფლებაში ფიქრობა, რომ მიტინგზე გამოსვლების ასეთი მინიშნებები უფრო შანტაჟია, ვიდრე რეალური მუქარა. თუმცა ნუგზარციკლაური ფიქრობს, რომ ყოველთვის ყველაფერი მოწოდებებიდან იწყება და სახელმწიფომ ყურადღება უნდა მიაქციოს როგორც რადიკალურად განწყობილების ქმედებებს, ისე მათ განცხადებებს. ეგა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
პარასკევს საღამოს ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ პრესკონფერენცია გამართა და საგანგებო განცხადება გააკეთა. მისი თქმით, არც ოპოზიციას, არც ხელისუფლებას დამოუკიდებლად პოლიტიკური ჩიხიდან ქვეყნის გამოყვანა არ შეუძლიათ. ამიტომაც ერთადერთი გამოსავალი და რეალური შესაძლებლობა არის ის, რომ შედგეს შინაარსობრივი, საგნობრივი მოლაპარაკებები ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის. მან ისაუბრა იმაზე, თუ როგორ აპირებს ბრძოლის გაგრძელებას. მისი თქმით, ეს სამ ძირითად პრინციპს დაეფუძნება.
გაგრძელდება ჩვენი მონაწილეობა იმ საპროტესტო აქციებში, რომელიც დაიგეგმება სხვა ოპოზიციურ პარტიებთან ერთად კოორდინაციაში, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ ვერ მივიღებთ მონაწილეობას ისეთ აქციებში, როგორიც არის მაგისტრალების და სხვა სტრატეგიული ობიექტების ბლოკირება. მეორე და მნიშვნელოვანი ეს არის მოლაპარაკების პროცესი, რომელშიც ჩვენ ჩავერთვებით სხვა პოლიტიკურ ძალებთან ერთად, რათა მიღწეული იქნას ჩვენი 6 პუნქტიანი შეთავაზების საფუძველზე კონკრეტული შედეგები და რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, აქტიური მუშაობა და თანამშრომლობა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, რათა მათ საკუთარი წვლილი შეიტანონ როგორც მოლაპარაკების პროცესში შესაძლო შეთანხმებების შესრულების გარანტიებზე, ასევე ჩაერთონ რეალურად საქართველოში საარჩევნო ჩვენო გარემოს შესვლაში. ჩვენ მზადა ვართ, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, უახლოეს დღეებში ასეთი მოლაპარაკების პროცესი ინიცირება გაუკეთოთ. მზადა ვართ სხვა პოლიტიკურ ძალებთან მივიღოთ მონაწილეობა ესეთ მოლაპარაკების პროცესში, რომლის საბოლოო შედეგი იქნება ვადამდელი საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება.
ამ განცხადებით გამოვიდა პარასკევს საღამოს ოპოზიციის ლიდერთაგანი ირაკლი ალასანია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი. გამოგვიგზავნეთ SMS-ი. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 15 10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ ისრაელმა უნდა შეწყვიტოს მდინარე იორდანის დასავლეთ სანაპიროზე ებრაული დასახლებების მშენებლობა, რაც აუცილებელია ახლო აღმოსავლეთში ფართო მასშტაბის მშვიდობისთვის. ეს მან ხუთ შაბათს თეთრ სახლში პალესტინელთა ავტონომიის ლიდერთან მაჰმუდ აბასთან შეხვედრის შემდეგ თქვა. ობამას განცხადება იმაზე მიუთითებს, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ისრაელის მიმართ უფრო მკაცრ პოზიციას ამჯობინებს სამშვიდობო პროცესის წინ წასაწევად. ობამამ განაახლა ისრაელზე ზეწოლა, მაგრამ მას არ დაუსახელებია პალესტინელთა სახელმწიფოს შექმნის ზუსტი კალენდარი. ხუთშაბათს მაჰმუდ აბასთან შეხვედრის შემდეგ თეთრ სახლში ჟურნალისტების წინაშე გამოსვლისას ობამამ კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ ორი სახელმწიფოს ვარიანტის ძლიერი მხარდამჭერია. მისი თქმით, ეს ორივეს ისრაელსაც და პალესტინელებსაც წაადგებოდა.
ჩვენ ისრაელის მტკიცე მოკავშირეები ვართ და ჩვენს ინტერესებშია ისრაელის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. გვჯერა, რომ ამის მისაღწევად საუკეთესო საშუალებაა ადგილზე პირობების შექმნა და პალესტინის სახელმწიფოსთვის საფუძვლის მომზადება.
ობამამ აღნიშნა, რომ პალესტინელთა ავტონომიის მმართველობამ გადამჭრელი ზომები უნდა გაატაროს ისრაელის საწინააღმდეგო განწყობილების შესაზღუდად, რაც ზოგჯერ სკოლებში, მეჩეთებსა და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში გამოიხატება. თავის მხრივ აბასმა გამოთქვა შიში, რომ საქმის გაჭიანურება ზიანს მოუტანს სამშვიდობო პროცესს. ობამა მომავალ კვირაში მიემგზავრება საუდის არაბეთსა და ეგვიპტეში, სადაც როგორც მოსალოდნელია გამოვა მნიშვნელოვანი მიმართვით ისლამური სამყაროსადმი. ისრაელზე ზეწოლა სწორედ ისლამურ სამყაროსთან ურთიერთობების გაუმჯობესების მცდელობის ნაწილია. ერთ-ერთი მთავარი საკითხია ებრაული დასახლებების პრობლემა. ხუთშაბათ შეერთებული შტატების საგარეო საქმეთა მინისტრ ჰილარი კლინტონთან შეხვედრაზე ისრაელის მთავრობის წარმომადგენელმა მარკ რეგევმა განაცხადა, რომ უკვე არსებულ დასახლებებში ნორმალური ცხოვრება მომავალშიც გაგრძელდება. სხვა სიტყვებით, იქ მშენებლობები არ შეწყდება.
სამშვიდობო პროცესში ყოველ მხარეს აკისრია მოვალეობები. ისრაელს, პალესტინელებს და არაბულ სახელმწიფოებს. წინსვლის საუკეთესო საშუალებაა ყველა მხარემ პარალელურად შეასრულოს საკუთარი მოვალეობები. ჩვენი მხრით, ისრაელი ერთგული დარჩება პირობისა, რომ არ ააშენოს დასახლებები და დაანგრიოს უკანონო ობიექტები. რაც შეეხება უკვე არსებულ დასახლებებს, მათი ბედი გადაწყდება ჩვენსა და პალესტინელებს შორის საბოლოო მოლაპარაკებებში სტატუსის შესახებ. ჯერჯერობით ამ დასახლებებში ნორმალური ცხოვრება უნდა გაგრძელდეს.
პალესტინელთა ავტონომიის ხელმძღვანელობამ გამორიცხა ისრაელთან მოლაპარაკებების განახლება მანამდე, სანამ ეს უკანასკნელი არ გააუქმებს ყველა გამშვებ პუნქტს და შეწყვეტს დასახლებების მშენებლობას. ფაქტია, რომ საქმე გვაქვს შეერთებულ შტატებსა და ისრაელს შორის აზრთა აშკარა სხვადასხვაობასთან, მაგრამ მიმომხილველთა აზრით ჯერჯერობით გაურკვეველია, რამდენად ძლიერი იქნება ობამას ზეწოლა ისრაელზე. ახლო აღმოსავლეთში ვაშინგტონის ახალი პოლიტიკიდან ერთი დასკვნის გამოტანა შეიძლება. როგორც ჩანს, ობამა მიიჩნევს, რომ პალესტინელებსა და ისრაელს შორის სამშვიდობო პროცესში აქტიურ ჩართვას საკვანძო მნიშვნელობა აქვს მუსულმანურ სამყაროში ამერიკის იმიჯის გასაუმჯობესებლად და ირანის წინააღმდეგ საერთო ფრონტზე ზომიერი არაბული სახელმწიფოების მისაზიდად.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
როცა ამ ორი სამი კვირის წინ 10 მაისს ირკუტსკის ოლქის გუბერნატორი იგორ იესიპოვსკი ვერტფრენის ავარიაში დაიღუპა, ინციდენტს მოჰყვა მითქმა-მოთქმა, რომ უბედური შემთხვევა დათვზე ნადირობისას, აკრძალული ნადირობის დროს მოხდა. ოფიციალური ვერსია განსხვავებულია. იესიპოვსკი მივლინებაში იმყოფებოდა, როცა კერძო ვერტფრენმა, რომელშიც ის იჯდა, ავარია განიცადა. იესიპოვსკისთან ერთად სამი ადამიანი დაიღუპა. მაგრამ თვალშისაცემმა მსგავსებამ, რომელიც ამ ინციდენტს ბრაკონიერობის ერთ ადრინდელ გახმაურებულ შემთხვევასთან აქვს, გაამყარა ეჭვი, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლები ვერტფრენებს იყენებენ სანადიროდ და არც განადგურების საფრთხის წინაშე მყოფი სახეობების დახოცვას ერიდებიან. ადრინდელი ინციდენტი ვახსენოთ. წელს იანვარში ვერტფრენის ავარიამ, რომელიც ალტაის მთებში მოხდა, 7 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა, მათ შორის ალექსანდრ კოსობგინის. ის სახელმწიფო სათათბიროში კრემლის წარმომადგენელი იყო. ავარიის ადგილას გადაღებულ ფოტოებზე, რომლებიც ხელში ჩაიგდეს ადგილობრივი ვებსაიტის ჟურნალისტებმა, ვერტფრენის ნამცხვრევების გვერდით ჩანს ნანადირევი, იშვიათი სახეობის ორი ჯიხვის ნაშთები. გამოძიებამ დაადგინა, რომ კოსობკინი და მასთან ერთად მყოფი დანარჩენი ოფიციალური პირები ვერტფრენიდან ესროდნენ ცხოველებს.
მათი განადგურება ვერტფრენიდან ავტომატური იარაღით არის სრული მკრეხელობა და ბარბაროსობა. შემიძლია ვთქვა, რომ ჩემთვის გასაგებია აღშფოთება იმ ადგილობრივი ცხოვრებლებისა, რომელთა თვალწინაც ეს ყველაფერი ხდებოდა. და ვფიქრობ, ის, რომ ვერ მოხერხდა ამ ინფორმაციის დამალვა, მნიშვნელოვანია ჩვენი საზოგადოების ჩამოყალიბებისთვის. ადგილობრივი მოსახლეობის აღშფოთებას, რომელიც ოლეგ მიტვოლმა ახსენა გახმაურებული ინციდენტის დროს რუსეთის ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს გარემოს დაცვის სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილემ ახლავე დაუბრუნდებით. აქ იმას ვიტყვი, რომ რუსეთში აკრძალულია ნებისმიერი სახის მოძრავი ტრანსპორტი და ნადირობა. ოფიციალური პირების ვერტფრენით ნადირობის შესახებ ცნობის და დახოცილი ცხოველების ამსახველი ფოტოების გავრცელებამ ალტაიში მწვავე უკმაყოფილება გამოიწვია. დამატებით იმ გარემოების გამო, რომ მონადირეებს შორის ალტაის გარემოს დაცვის უწყების წარმომადგენლებიც იყვნენ.
აღშფოთება დიდი იყო, რადგან ყველამ, რიგითმა მოქალაქეებმა, პირად შეურაცხყოფად აღიქვეს კანონის დემონსტრატიულად დარღვევა იმ ადამიანების მიერ, ვინც პირველ რიგში უნდა იცავდეს კანონს.
იხსენებს გარემოს დამცველ ცნობილ ორგანიზაცია World Wide Fund-ის რუსეთის განყოფილების წარმომადგენელი ალექსეი ვაისმანი. ზოგადად, რუსეთის დედაქალაქიდან შორეულ რეგიონებში ადგილობრივი ლიდერებისთვის უჩვეულო არაფერია ტრანსპორტად ვერტფრენების გამოყენებაში. თუმცა ინციდენტი, რომელსაც ირკუტსკის გუბერნატორ იესიპოვსკის დაღუპვა მოჰყვა, რამდენიმე უჩვეულო გარემოებას უკავშირდება. ის მგზავრობდა არა ოფიციალური, არამედ ამერიკული წარმოების ვერტფრენით, რომელიც მის ნაცნობ ბიზნესმენს ეკუთვნოდა. გაფრენამდე არ შეუდგენიათ მგზავრობის ოფიციალური გეგმა. ზოგი ცნობის თანახმად, ჩამოვარდნილ საფრენ აპარატში სანადირო თოფიც იპოვეს. პოლიცია ფრენის უსაფრთხოების დარღვევის საკითხს იძიებს, თუმცა არ ახსენებს ბრაკონიერობაში ეჭმიტანის საკითხს. არადა გარემოს დაცვის აქტივისტებს, მათ შორის ოლეგ მიტვოლს, ეჭვი სწორედ ბრაკონიერობაზე აქვთ.
ამჟამად არსებული მონაცემები ნაწილობრივ ადასტურებს ნადირობის ვერსიას, და თუ დადასტურდა, რომ ვერტფრენიდან დათვებზე ნადირობდნენ თან ეროვნულ პარკში, ფიქრობ, სისხლის სამართლის საქმე უნდა აღიძრას.
ოფიციალური პირების ბრაკონიერობას რუსეთში, ასე ვთქვათ, გარკვეული ტრადიცია აქვს. ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ ჩერნომირდინზე ამბობენ, რომ ხეზე აბმევინებდა დათვის ბელებს, რათა მათთვის ტყვი არაეცდინა. შარშან ოქტომბერში ნოვაე გაზეტამ გაავრცელა ინფორმაცია, რომლის თანახმადაც ოფიციალური პირებიც მონაწილეობდნენ კამჩატკაზე დათვზე ვერტფრენებით ნადირობაში. მოსკოვში მოქმედ კარნეგის ინსტიტუტის ცენტრის მკვლევარი ნიკოლაი პეტროვი, როგორც ამბობს, უკანონო ნადირობის შემთხვევებს ბევრი მიიჩნევს იმის ნიშნად, რომ რუსეთის ლიდერებს თავი კანონზე აღმატებულად წარმოუდგენიათ.
ეს მიმაჩნია ძალიან სერიოზულ პრობლემად, რომელიც განსაკუთრებით შესამჩნევი გახდა ვითარების გამო ალტაისა და ირკუტსკში. ეს არის მაღალი რანგის ჩინოვნიკების მიერ იმ ნორმებისა და წესების სრული იგნორირება, რომლებიც არსებობს ჩვეულებრივი მოქალაქეებისთვის და თითქოს არ არსებობს მათთვის.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობ ჩვენს გადაცემას. ძვირფასო რადიოს მენელებო, გადაცემას ახლა ყოველკვირეული მეათე სტუდიით გავაგრძელებთ და ჯერ ლარის კურსის რეგულირებასთან დაკავშირებულ სიახლეზე ვიმსჯელებთ.
ამიერიდან ლარის გაცვლითი ოფიციალური კურსი გადგინდება არა სავალუტო ბირჟაზე დადებული გარიგებების მიხედვით, არამედ სავალუტო აუქციონზე დაფიქსირებული გარიგების საშუალო შეცვლილი მაჩვენებლით.
შემდეგ თბილისში ამერიკის მწოდნეობის კონფერენციასთან დაკავშირებით ამერიკისადმი ინტერესზე, ამერიკისადმი დამოკიდებულებაზე ვილაპარაკებთ.
თავიდანვე რომ შეიქმნა ეს ქვეყანა, მათ მიზანი იყო ახალი სამოთხე დაეფუძნებინათ დედამიწას და პირდაპირ იყვნენ, წარმატება იყო ჯადოსნური სიტყვა, წარმატებისკენ მიდიოდნენ და ასე თუ ისე შეასრულეს, მე მგონი.
ჩვენ ამერიკასთან უნდა გქონდეს ძალიან კარგი ურთიერთობა, მეგობრობის ამბავია რა, ვინც უფრო ძალიან გიმეგობრებს, იმასთან იმეგობრებ ადამიანი.
წარმოგიდგენთ კრებულს სახელწოდებით წლის 15 საუკეთესო მოთხრობა.
კრებულს აქ წამწვარებული, რომ ეს არის ძალიან ისე შერჩეული, უამბიციო, არა გვაქვს პრეტენზია იმაზე, რომ მართალა საუკეთესო მოთხრობები. ეს არის უბრალოდ რამოდენიმე ადამიანის აზრით საუკეთესო მოთხრობები.
და ბოლოს ერთ გამოფენაზე მოგითხრობთ, ორ კვირაზე მეტია პრაღაში მიმდინარეობს ბიენალე, რომლის ერთ-ერთი ექსპოზიციასაც თანამედროვე ქართველი მხატვრების ნამუშევრები შეადგენს.
გამოფენასკენ ინდივიდიდან დივიდიმდე, ანუ ის რომ დღეს უკეთერ წერამ, თითქოს და ფასი დაკარგა და უკვე გადავიდა ტექნიკური სხვა საშუალებებით მხატვარი სხვა მედიებში მუშაობს.
გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება.
საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა გამოაცხადა, რომ აღარ ჩაერევა თბილისის ბანკთა შორის სავალუტო ბირჟის ვაჭრობაში და სავალუტო ბაზარზე ინტერვენციებს მხოლოდ სავალუტო აუქციონების მეშვეობით განახორციელებს. აღნიშნული ნაბიჯი არ გულისხმობს გაცვლითი კურსის პოლიტიკის ცვლილებას და ეროვნული ბანკი კვლავაც განაგრძობს ლარის მცურავი გაცვლითი კურსის რეგულირებას. უფრო მეტს იმის შესახებ, თუ რატომ გადაწყდა სავალუტო ბაზრის მოდიფიკაცია და რა გავლენას მოახდენს ის ეროვნული ვალუტის კურსზე, კახამ ჭედლიძის მასალიდან შეიტყობთ.
საქართველოს ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილებამ აღარ განახორციელოს ინტერვენციების სავალუტო ბირჟაზე ბევრს აფიქრებინა, რომ ბანკი უარს ამბობს ლარის კურსის სტაბილურობის შენარჩუნებაზე. თუმცა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გიორგი ქადაგიძემ ახალი ინიციატივის გამოცხადებასთან ერთად ისიც აღნიშნა, რომ სავალუტო ბაზარზე ინტერვენციები სავალუტო აუქციონების მეშვეობით გაგრძელდება.
ამიერიდან ლარის გაცვლითი ოფიციალური კურსი გადგინდება არა სავალუტო ბირჟაზე დადებული გარიგებების მიხედვით, არამედ სავალუტო აუქციონზე დაფიქსირებული გარიგების საშუალო შეწონილი მაჩვენებლით. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ეს არავითარ შემთხვევაში არ გახლავთ ეროვნული ბანკის სავალუტო პოლიტიკის ცვლილება. ეროვნული ბანკი კვლავაც განაგრძობს ნებისმიერ საჭირო ინტერვენციას ეროვნული ვალუტის სტაბილურობის შესანარჩუნებლად. დაგეგმილი ცვლილებები, ჩვენი აზრით, ხელს შეუწყობს სავალუტო ბაზის მომდევნო განვითარებას.
სავალუტო აუქციონების მეშვეობით ლარის კურსის განსაზღვრა უკვე მარტის თვიდან ხორციელდება ეგრეთ წოდებული ბლუმბერგის სავაჭრო ტერმინალის მეშვეობით. ხოლო იმის გამო, რომ ბოლო დროს ბანკთა შორის ბირჟაზე მინიმუმამდე დავიდა ეროვნული ბანკის ინტერვენციები, გადაწყდა ლარის კურსის რეგულირება უფრო თანამედროვე საბაზრო მექანიზმებით განხორციელდეს. საქართველოს ხელისუფლების ამ გადაწყვეტილებას დადებითად აფასებს ეკონომიკის ექსპერტი დავით ნარმანია.
ეს პრაქტიკა კარგად აპრობირებულია მსოფლიოში და ძალიან ბევრი ქვეყანა იყენებს, ამიტომ რისკი იმისა, რომ ამან შეიძლება ქვეყანაში არ გაამართლოს და რამე სერიოზული ხარვეზები მივიღოთ, ეს ნამდვილად არ იქნება. და მეორე მნიშვნელოვანი მომენტი არის ის, რომ საქართველოს ეროვნული ბანკის ჩარევა, ანუ ინტერვენცია მაინც იქნება ის და ასე ვთქვათ, ეროვნული ბანკის როლი ამ შემთხვევაში, როგორც ეროვნული ვალუტის კურსის სტაბილურობისა, არ კნინდება.
საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ლარის კურსის რეგულირების ძველ სისტემაზე უარი იმ დროს გამოაცხადა, როდესაც ოპოზიციამ მთავრობა ლარის დევალვაციისა და დაკნინების ცდელობაში დაადანაშაულა. არასაპარლამენტო ოპოზიციის ლიდერთა მტკიცებით მთავრობა მულტისავალუტო სისტემაზე გადასვლას აპირებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ლართან ერთად მიმოქცევაში იქნება სხვა ვალუტაც. ოპოზიციონერთა აზრით ეს ლარის გაუფასურებას და მაკროეკონომიკურ დესტაბილიზაციას გამოიწვევს. საქართველოში მულტისავალუტო სისტემის დანერგვის იდეას უარყოფითად აფასებს ეკონომიკის ექსპერტი ლადო პაპავაც.
ეს არის გაუნათლებელი ხალხის მცდელობა ეკონომიკაში რაღაცა თქვა. იქნება მულტისავალუტო სისტემა და ქვეყანა იქნება სავალუტო სპეკულაციების არენა. პრაქტიკულად არანაირ ეკონომიკაზე საუბარი არ იქნება. აქ იქნება უბრალოდ სავალუტო ოპერაციები, სავალუტო სპეკულაციები. მე ასეთ საქართველოს ცხოვრება ნამდვილად არ მომწონს.
მულტისავალუტო სისტემის შესახებ საქართველოს მთავრობაში მართლაც რომ მიმდინარეობდა მსჯელობა, ეს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ანგარიშის პრეზენტაციაზე ფონდის წარმომადგენელმა ედუარდ გარტნერმა დაადასტურა და იქვე გამოთქვა მისი ორგანიზაციის პოზიცია.
ქვეყნებმა, რომლებმაც თავიანთ ეროვნულ ვალუტაზე უარი თქვეს, ეს ხშირად სტრესულ ვითარებაში გააკეთეს. ვითარებაში, როდესაც ვალუტა სრულიად გაუფასურებული იყო და სხვა გამოსავალი უბრალოდ არ არსებობდა. იმედი მაქვს, საქართველოში არ გვაქვს ასეთი სიტუაცია.
ამ თემაზე ამტყდარი აჟიოტაჟის გამო საქართველოს მთავრობა იძულებული გახდა განმარტებები გაეკეთებინა. კერძოდ კი ფინანსთა სამინისტრომ ოფიციალურ განცხადებაში აღნიშნა, რომ ლართან ერთად სხვა ვალუტების მიმოქცევაში გაშვების ინიციატივა და მსგავსი რეფორმა საქართველოს მთავრობაში არ განიხილება. საქართველოში მულტისავალუტო სისტემის შემოღების იდეა დაახლოებით ერთი წლის წინ ლიბერალური ეკონომიკის მომხრეთა წრეებში გაჩნდა. ისინი ამტკიცებენ, რომ მაგალითად უცხოეთიდან საქართველოში გადმორიცხული ფულადი გზავნილების ეროვნულ ვალუტაზე გადაცვლით რიგითი მომხმარებლები ზარალდებიან. ასეთივე ზარალს განიცდიან მაგალითად მიანაბრეები ეროვნული ვალუტის კურსის დაცემისას და ასე შემდეგ. მიუხედავად ამისა, ეკონომისტების მეორე ნაწილი აცხადებს, რომ ეროვნული ვალუტა ქვეყნის სუვერენიტეტის გარანტიაა, მათ შორისაა დავით ნარმანიაც.
მაკროეკონომიკური დესტაბილიზაცია იქნებოდა გარდაუვალი ამ შემთხვევაში ერთი და მეორე, ქვეყანა რომელსაც ეროვნული ვალუტა არ აქვს, ამის მეორად ვალუტა და გადაქცეული, ესეთი ქვეყნის ეროვნული სუვერენიტეტი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება.
ნარმანიას ოპონენტები ირწმუნებიან, რომ იმ ქვეყნების სუვერენიტეტი კითხვის ქვეშ არ დამდგარა, რომლებიც მაგალითად ევროზონაში გაერთიანდნენ და მიმოქცევაში ეროვნულ ვალუტასთან ერთად ევროსაც იყენებენ. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Radio თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. თავისუფლება.org 28 მაისს თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ამერიკის მცოდნეობის საერთაშორისო კონფერენცია ამერიკული დემოკრატიის გამოცდილება გაიხსნა. კონფერენციის მსვლელობისას ამერიკელმა და ქართველმა მეცნიერებმა მოხსენებები წაიკითხეს ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკის, ეკონომიკის, განათლების, კულტურის, ამერიკისა და საქართველოს ურთიერთობების შესახებ. კონფერენციის გახსნას დაემთხვა ამერიკის შესწავლის საკითხებისადმი მიძღვნილი მორიგი კრებულის გამოცემა, რომლის წარდგენისას ითქვა, რომ მზარდი დაინტერესების გამო სულ მალე ამერიკის შესწავლის ცენტრის ბაზაზე კვლევითი ინსტიტუტი გაიხსნება. ჯიმ შერეხვიაშვილმა სცადა იმის გარკვევა, თუ რა განაპირობებს ქართული საზოგადოების წარმომადგენლების, მათ შორის მეცნიერებისა და სტუდენტების დაინტერესებას ამერიკით.
28 მაისს თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის დიდი აუდიტორია რამდენიმე საათით ამერიკის შესწავლით დაინტერესებული მეცნიერებისა და სტუდენტების განკარგულებაში გადავიდა. ამ დღეს უნივერსიტეტმა და ამერიკის შესწავლის საქართველოს ასოციაციამ მიათედ უმასპინძლეს ამერიკად მცოდნეობის საერთაშორისო კონფერენციას, რომლის მონაწილეთა შორის იყო თამარ მაისურაძე, ამერიკად მცოდნეობის მაგისტრატურის მეორე კურსის სტუდენტი.
თავიდანვე რო შეიქმნა ეს ქვეყანა, მათ მიზანი იყო ახალი სამოთხე დაეფუძნებინა დედამიწას და პირდაპირ იყვნენ წარმატება, იყო ჯადოსნური სიტყვა, წარმატებისკენ მიდიოდნენ და ასე თუ ისე შეასრულეს, მე მგონი, თავის მოვალეობა, ასე ვთქვათ, რელიგიაც კი თავის სასიკეთოდ გამოიყენეს.
თამარ მაისურაძემ ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორიისა და გამოცდილების შესწავლა ორი მიზეზის გამო გადაწყვიტა. ამერიკა წარმატებული ქვეყანაა და ამ წარმატებას ამერიკელებმა გასაოცრად მცირე დროში მიაღწიეს. შესაბამისად, ახალგაზრდა მკვლევარი მიიჩნევს, რომ საინტერესო და სასარგებლო იქნება ამერიკელი ხალხის გამოცდილების შესწავლა და გათვალისწინება. უნივერსიტეტის რექტორმა გია ხუბუამა შენიშნა, რომ ამერიკისა და საქართველოს მეგობრობა ცოდნაზე უნდა იყოს დაფუძნებული.
მეგობრობა აუცილებლად გულისხმობს ერთმანეთს უკეთ ცოდნას და ამ მიზანს ემსახურება ამერიკის შესწავლის ცენტრი, რომელიც ჩვენ სტუდენტებს შესაძლებლობას აძლევს გაეცნოს ამერიკულ საზოგადოებას, მის კულტურას, ეს და მსგავსი ხასიათის ღონისძიებები ჩვენ კიდევ უფრო გვაახლოებს ამერიკას.
დაახლოებას, რაზეც გია ხუბუა ლაპარაკობდა, შეძლებს და გვარად ხელს უწყობს ამერიკის საელჩო საქართველოში. შემთხვევით არაა, რომ დამკვიდრებული ტრადიციის მიხედვით ამერიკად მცოდნეობის კონფერენციას, როგორც წესი, ამერიკის ელჩი ხსნის ხოლმე. წელს ეს პატივი ჯონ ტეფტს ერგო. ამერიკელმა დიპლომატმა სტანდარტული სიტყვის წარმოთქმას იუმორით გაზავებული გამოსვლა ამჯობინა.
America is a large friendly dog in a very small room.
ამერიკა ესაა პატარა ოთახში მოთავსებული დიდი ძაღლი, რომლის კუდის ქნევა იწვევს სხვადასხვა გვარტალღებს. ჩვენის ქვეყანა ვართ, რომელიც დიდ ყურადღებას აქცევს ფულსა და ფულის კეთებას. პოლ ერდმანი აღნიშნავდა, რომ პირველი სურვილი, რაც ამერიკელს უჩნდება, ესაა ფულის შოვნა. შემდეგ ფულით ფულის შოვნა და შემდეგ დიდი ფულით დიდი ფულის შოვნა.
თუმცა
საქართველოს მაგალითზე შეიძლება ითქვას, რომ ფულის შოვნასთან ერთად ამერიკელებს მეგობრებისათვის დახმარების გაწევაც ეხერხებათ. საქმე ისაა, რომ საქართველომ დამოუკიდებლობის აღდგენიდან დღემდე ამერიკის მთავრობისგან რამდენიმე ასეული მილიონი დოლარის დახმარება მიიღო, რაც ბუნებრივია შეუმჩნეველი არ დარჩენიათ საქართველოს მოქალაქეებსაც.
ამერიკასთან კარგი ურთიერთობა უნდა ჰქონდეს ჩვენ. მითუმეტეს დღეს ისე კრიზისულად წავიდა საქმე, რომ სხვა გზა საქართველოს დღეს არ აქვს.
ამერიკაზე ხა რასაც ჩვენ უყურებთ, ეხა ხალხის თვალი და რა ვიცი, ჩვენი დანახვით უარყოფითი არაფერი არ გააჩნია ჩვენი ახალგაზრდებისთვის.
ჩვენ ამერიკასთან უნდა გქონდეს ძალიან კარგი ურთიერთობა. მეგობრობის ამბავია რა, ვინც უფრო ძალიან იმეგობრებს, იმასთან იმეგობრებს ადამიანი იქნება სახელმწიფოა.
უნდა ითქვას, რომ საქართველოსა და ამერიკის თანამშრომლობა, რომელიც კიდევ უფრო მეტად გამყარდა 2009 წლის იანვარში სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიაზე ხელის მოწერით, მოიცავს თითქმის ყველა მიმართულებას. თუმცა, როგორც საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აკადემიური განათლებისა და მეცნიერების განვითარების დეპარტამენტის უფროსი ნუგზარ ჩიტაია შენიშნავს, განსაკუთრებით ინტენსიურია ორი ქვეყნის თანამშრომლობა განათლების სფეროში.
უამრავი ხელშეკრულებაა დადებული საქართველოსა და ამერიკის მთავრობას შორის და მათ შორის კონკრეტულად ახალგაზრდა მეცნიერების გაცვლა, სტუდენტთა პროგრამების განხორციელება, რომლითაც სტუდენტების სწავლა ხორციელდება ამერიკაში.
ნუგზარ ჩიტაიას თქმით, წლიდან წლამდე სულ უფრო მეტი სტუდენტი და ახალგაზრდა მკვლევარი ცდილობს სოდნის გასაღრმავებლად ამერიკაში წასვლას. შესაბამისად, მაღალია ამერიკის შესწავლით დაინტერესებულ ადამიანთა რაოდენობაც. პროფესორი ვასილ კაჭარავა, ამერიკის შესწავლის ცენტრის დამფუძნებელი, მიიჩნევს, რომ ამერიკის შესწავლისადმი მაღალ ინტერესს ამ ქვეყნის სიძლიერე, დემოკრატიული სისტემის მდგრადობა და უნიკალური გამოცდილება განაპირობებს.
ბევრი ხუმრობს, რომ ახალგაზრდა ქვეყანა და ახლა ამდენ რა უნდა ვისწავლოთ აგედიგით, უნდა გვაუწყდება, რომ ახალგაზრდა ქვეყანა შექმნეს იტალიელებმა, ფრანგებმა, ესპანელებმა და ჩინელებმა, უდიდეს ცივილიზაციის წარმომადგენლებმა და აქ მოხდა მათი კულტურის, მათი გამოცდილების კონცენტრაცია. მით უმეტეს მათი გამოცდილება დემოკრატიის სფეროში, სახელმწიფოს მართვის სხვადასხვა სფეროებში, ეკონომიკაში, ანუ ყველაფერში ეს გამოცდილება ჩვენთვის რასაკვირველია, საინტერესოა და რატომ სწორედ მეცნიერებმა რატომ და გააკეთა ჩვენ რომ მარტო კოპი რება გვინდოდეს, მაშინ შეიძლება და უბრალოდ თარგმნებით და წმინდა ჟურნალისტური ესეებითაც დაუკმაყოფილებულიყავთ.
ვასილ კაჭარავას თქმით, ამერიკის შესწავლის ცენტრი და საქართველოს ამერიკის შესწავლის ასოციაცია პერიოდულად გამოსცემენ სკელტანიან კრებულებს, რომლებშიც ამერიკელი და ქართველი მეცნიერების სტატიებია თავმოყრილი. პროფესორი ელენე მეძმარიაშვილი, უკანასკნელი მეხუთე კრებულის რედაქტორი, ამბობს, რომ სტატიების თემატიკა მრავალფეროვანია, მოიცავს შეერთებული შტატების ცხოვრების პრაქტიკულად ყველა სფეროს და ზოგიერთი მათგანი ამერიკელი მეცნიერების თვალსაჩინოშიც კი ხვდება.
Time სტატიებს შორის არის ისეთი სტატიები, განსაკუთრებით სტატიები, რომლებიც ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობებს შეეხება, ან ქართული ემიგრაციის საკითხებს ამერიკაში თვითონ. აი ეს სტატიები მათ ნამდვილად აინტერესებს. ეს ბუნებრივია ეს ინტერესი, იმიტომ ამაზე იყო ლაპარაკი სხვათა შორის თვით ამერიკაში, რომ მათ აინტერესებს ინტერნაციონალური, ასე ვთქვათ, ამერიკის მცოდნეობა, ანუ სხვა ქვეყნების მეცნიერების თვალით დანახული ამერიკა.
სხვა ქვეყნის მეცნიერის თვალით დანახული ამერიკის თვალსაჩინო ნიმუშია კრებულში შესული სტატია ჯაზის წარმოშობა, რომლის ავტორი მწერალი ზურაბ ქარუმიძე ორიგინალურად ჯაზისთვის დამახასიათებელი რიტმიკით აღწერს ამერიკის დედამდინარის, მისისიპის დელტიდან ჯაზის წარმოშობისა და შემდგომი განვითარების ისტორიას. ცხადია, ჯაზითა და ამერიკის კულტურით მოხიბლულები არიან ამერიკის შესწავლით დაინტერესებული სტუდენტებიც, თუმცა როგორც ჩანს, ნამდვილი სიყვარული მათ ჯერ მხოლოდ წინელით. თამარ მაისურაძე, ამერიკათმცოდნეობის მაგისტრატურის მეორე კურსის სტუდენტი, შეკითხვას, არის თუ არა ნამყოფი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ასე უპასუხებს.
არა, ჯერ არა. მაგრამ ვამთავრებ ამერიკის მცოდნეობის მაგისტრატურას, ბაკალავრიატი დავამთავრე და იმედია წავალ.
ვუსურვოთ ამ სურვილის ასრულება თამარ მაისურაძეს, ამერიკათმცოდნეობის მაგისტრატურის სტუდენტს, რომელსაც ჯიმ შერეხვიაშვილმა სთხოვა შეერთებული შტატებისადმი თავისი დამოკიდებულების გამოხატვა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ამერიკის მცოდნეობის კონფერენციასთან დაკავშირებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვრჩებით თბილისში და თქვენს ყურადღებას ახლა წიგნის მაღაზიებს მივაპყრობთ. უფრო ზუსტად ერთ კრებულს, რომელიც უკვე იყიდება წიგნის მაღაზიებში. ეს არის 2008 წლის 15 საუკეთესო მოთხრობა. კრებულის პრეზენტაცია ივნისის ბოლოსთვის არის დაგეგმილი. მეათე სტუდიაში კი ეკა ქევანიშვილისგან შეიტყობთ კრებულში შესულ მოთხრობებზე და აქვე ვიტყვი ზოგი მათგანის ავტორებსაც მოუსმენთ.
წლის 15 საუკეთესო მოთხრობა ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობამ უკვე მეექვსედ გამოსცა. ნაცნობი და უცნობი სახელები ამ 15-ეულში ასე გამოიყურება. ნიკუშა ანთაძე, მოთხრობით მე შიშველი ვარ. მიშა ბახსოლიანი, A Perfect Day Ellis, საზაბურჭულაძე, შვიდი ბრძენი, ლაშა ბუღაძე, აქ იყო თემურ მამუკელაშვილი, ხათუნა თავდგირიძე, დონ მანუელი და ოქროს თევზი, ნინო თარხნიშვილი, ჩემი პატარა პეკინელი საყვარელი, ანუ ჩემი ცოლის ჩინური თმა, თეატოფურიას მორჩეს კინო, ზურაბ ლეჟავა, თქვენი ბაბო გავათხოვე, გურამ ეგრელიშვილი, Hello America, გურამ ნავროზაშვილი, Red Alert, ვასილ სახვაძე, პასტის ანუ კალმის მანიაკი, დათო ქარდავა, ვინ არის ვარსკენი, არჩილ ქიქოძე, ლოთები, ნუგზარ შატაიძე, გიორგობისთვე და ბესო ხვედელიძე, სიზმრის ახსნა. ამ 15 მოთხრობის შერჩევა ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობამ ლელა ცისკარიშვილს მიანდო. ისიც მთელი 2008 წლის განმავლობაში პროზაიკოსების ყოველ ნაბიჯს აკონტროლებდა. 15 საუკეთესო შეირჩა, წიგნად გამოიცა და მალე მისი პრეზენტაციაც იქნება. კრებული შემდგენელი ლელა ცისკარიშვილი ამბობს, რომ განსაკუთრებით დამწყები მწერლებისათვის ასეთი კრებულის არსებობა ერთგვარი ტრამპლინია, ნახტომი დიდი ლიტერატურისაკენ. თუმცა ის რამდენიმე ადამიანის აზრს გამოხატავს და განსაკუთრებული ამბიცია არ გააჩნია.
კრებულს აქვს წამწყვარებული, რომ ეს არის ძალიან ისე შერჩეული, უამბიციო, არა გვაქვს პრეტენზია იმაზე, რომ მართალა საუკეთესო მოთხრობები. ეს არის უბრალოდ რამდენიმე ადამიანის აზრით საუკეთესო მოთხრობები.
ეს კრებული 2008 წლის პროზის ერთგვარი მოსავალია, სხვადასხვა თემატიკის სტილის მოთხრობებით. თუ მოინდომებთ, თქვენს მოთხრობასაც იპოვით.
შევეცადე, რომ აი რაღაც ბალანსი დამეცვა და ყოფილიყო სხვადასხვა თემატიკის მოთხრობები შესული. Ну, ყველას თავისი მოთხრობა რო ქონოდა, ასე ვთქვათ.
პეკინელმა, როგორც ნინო თარხნიშვილის გრძელ სათაურიან მოთხრობას საბოლოო შერჩა სახელად, შაშან ლიტერატურულ წეროს მესამე პრემიაც აიღო. წელს კი თეატოფურიასა და ხათუნა თავდგირიძის მოთხრობებთან ერთად 13 კაც მწერალ შორის მოხდა და პირველი სამი საპრიზო ადგილისათვის იბრძოლებს. ნინო თარხნიშვილს უსმენთ.
სულ არ ყოფილა ძნელი პატარა პეკინელი გოგონას მოკვლა. მით უმეტეს, როცა ძალიან გიყვარს. აკრძალული ქალაქის შესასვლელში პატარა ქვაზე ვზივარ. კალთაში ჩემი პატარა პეკინელი საყვარელი მიზის და ცალიხელით სათამაშო კურდღელს ეფერება. ცალიხელით ხის ჯოხზე წამოწმულ შემწვარ ბაყაყს ჭამს. ფეხები ჩემს მუხლებზე უწყედე, ისე ვის გამოყვითლებული საცვალიაცია, რომელიც ორი დღის წინ ეცვა. რაღაცას ღიღინებს. და ბაყაყის ხორცით გამოტენილი ლოყით ჩემს ტუჩებს ეხახუნება. მეც კოცნი, გასაპარსი წვერით ვჩხლეთ და მეღუტუნებაო, იდაყვით მიშორებს და ისე იცინის, როგორც მარტო 6 წლის პატარა პეკინელი გოგონები იცინიან. ყელში საძილე არტერია უფეთქავს და იაფასიანი ვარდის სურნელი ასდის. რამდენიმე საათში პეკინიდან მივდივარ. ის გაიზრდება. გახდება ერთი უასაკო და თითქმის უსქესო ჩინელი, რომელსაც თვალები დაუწრულდება. აყროლებული ბრინჯის სუნიაოა და დღეში მინიმუმ 9 ტურის შესთავაზებს სექს ენდ მასაჟს.
ეს ნაცვლადია, თორემ ამოცნაური მკვლელობის ამბავი მოთხრობაში უფრო საინტერესოდ გრძელდება. არა და პეკინში ნინო თარხნიშვილი არასოდეს ყოფილა.
პეკინი თვალით არ მინახავს, ცხოვრებაში არ ყოფილა და ზუსტად იცი, რომ არც არასდროს არ მოხდები. იქ იყო ჩემი ქმარი და მიყვებოდა, იქ რა ხდებოდა, როგორ ხდებოდა და იმდენად ემოციურად დამტვირთა მისმა ნაამბობმა, რომ სხვანაირად აღარ გამოვიდა და მოკეთ უნდა დამეწერა ეს.
კიდევ ერთი ავტორი ზაზა ბურჭულაძე, რომელსაც თანამედროვე ქართულ ლიტერატურაში უკვე კარგად იცნობენ, 15 საუკეთესო მოთხრობის ხარისხზე არ ლაპარაკობს. ამბობს მხოლოდ იმას, რომ ის ერთია და მას ჯერჯერობით ალტერნატივა არ გააჩნია.
ხო, ჩვენ ვერ ვიტყვით ეს კარგია თუ ცუდი, იმიტომ რომ ალტერნატივა მას არ აქვს, ვერაფერს ვერ შევატარებ. ადამი ვერ იტყვის ევაზე, ის კარგი ქალია თუ ცუდი ქალი. ანუ მარტო ევა აქვს ადამს. ხო, კრებულია ყოველწლიურად 15 საუკეთესო, ესეთი პრეტენზიული სათაურით არ არის, არც 4, არც 5, არც 25.
მიშა ბახსოლიანის ლიტერატურული ფსევდონიმით არყის ბიჭი. სახელი ბოლო ერთი წელია ლიტერატურულ პორტალებზე გამოჩნდა. მის მოთხრობებს ხანდახან ტარანტინოს სცენარებსაც ადარებენ. A Perfect Day-ის ქვია მოთხრობას, რომლის ფინალიც ასეთია.
მერე მორივე დახოცა. განკალებული მანქანაში ჩამსვლა დიდხანს კოცნიდა შუბლზე. Ну, ნუტირი დამშვიდი, ყველაფერი დამთავრდა. ახლა სახში მიხვალ, ცხელ ჩაის დალეო, დაიძინებ და დილით არაფერი გემახსოვრება. არც რომ ფეხი კინაღა მოიტეხე, არც შენი შეფირულნა სამსახურიდან გამოგეგდო. არც რომცა შეიძლება ციკრი შეაძლევდა. ის შეიძლება მაგაცი არისო. ჩუ, ნუტირი ამშვლობა აქვს. ვინც იყო აღარ არის, უკვე მოკალი და აღარასდროს გაგახსენდება. არც სახრები გაგახსენდებიან, არც ეს ბაბუ ზემოთ რომ დევსა სისხლის განისლება. ხვალიდან შენ ახალ ცხოვრებას დაიწყებ. მე გული გამოვიდა, მე იმ კი მანქანა დაქოქო და სახში წამიყვანა. დამპირდა ამ ჩემოდანს ფულად გადავოცებ, დილით გამოგულა ბათუმზე ჩაგიყვანო. მაგრამ დამადო, სამაგერ თვითონ მოხდეთ ბატონ ინსპექტორ და წვენს მიტყნოთ. წამოდით, თქვენ ბრალად გადებოთ 5 ადამიანის კოლობაშიო. გავარ ახლა მე 5 ადამიანის კულს, დამაკვირდით, კარგად დამაკვირდით, აბრასიტყვით, რატომაც არა.
წერს ისე როგორც ესმის და იმას რასაც ხედავს.
ეს არის თაგლეთური დეტექტივი რა. ადამიანის ნაკურები აქვს 100 დეტექტიური ჟანრის ფილმი, ზოგადად რო დაწეროს, აი ეს რაღაც იმ ფილმების წინერ უღმორდა წერო, ფილმის სცენარი დაწერო პირიქით რა. გამოგივე ეს რაღაცა. უფრო ნატურალურ რაღაცებს ავწერ რა. წერს თოს რაც ჩემს ძრ ჟღერადობას ხდება სცენებს. ეგ არის ნატურალური სცენები, უბრალოდ რაც ხდება, როგორც მახსენდება ესე ვწერ. დაახლოებით ეს რაც დაწერილი მაქვს, ყველაფერი არის ჩემი ცხოვრების მონაკვეთები 16-დან 20-მდე რა. შვენიერი შანსი არის რაღაც ორი კაპიკი ამ თუ შოუ. რაც პატარა ამბიციური გემო მიმეთ მე რაღაცებთან დაკავშირებით. წიაუნებდი გავაკეთებდი იმ ფული თუ თქვა დრამის მოვიგებთ. ეს არის ფაქტურად ორთვიანი უფასო იმედი რა.
გურამ ნავროზაშვილის ახალბედა. მისი მოთხრობა კომპიუტერული თამაშის ზემოქმედებით დაიწერა.
მოთხრობის ქვესათაურებად გამოყენებული მაქვს ერთ-ერთი კომპიუტერული სტრატეგია, ესეც თამაშია, იქიდან ამოღებული ფრაზები და ეს თვითონ ეს Red Alert თვითონ ეს სათაურის არის რეალურად ქვია იმ თამაშს. და რაღაც ესეთი პერიოდი იყო, რომ ძალიან ხშირად თამაშობდი ხოლმე ამას რა და ძალიან ჩათრეული ყავდი ამ თამაშს და ძალავნებურად რაღაცად მოვექცეი ამის ქვეშ რა. მაგრამ თვითონ მოთხრობის შინაარსი და სიუჟეტი არანაირად იმას არ უკავშირდება, როგორც ვთქვათ, თამაშის მიმდინარეობასთან განვითარების ხასთან რაღაცას უბრალოდ იქი რაღაცები თვისარგებლია ამ თამაშიდან და იმ შთაბეჭდილების ქვეშ მოყოლილი და რაღაც რამდენიმე პერსონაჟის მე მგონი ნაწილობრივ იქიდან წამოვიყვანე ასე ვთქვათ იმ თამაშიდან და ესე უცებს მე მგონი ერთ საღამოში დავწერე.
15 საუკეთესოში მოხდა კიდევ ერთი გურამი. ოღონ მეგრელიშვილი, იგივე ზემხა, რომლის მოთხრობების ბოლოკრებულს მრავალჯერადი ბოთლები, ყველაზე მაგარი მოთხრობები ბოთლებში და ყველაზე მაგარი ბოთლები მოთხრობებში უწოდეს. ეს ისე ხუმრობით. გურა მეგრელიშვილის Hello America გაცილებით სერიოზულ ამბავზია.
ძაღლიში ნარვარგოდა და სანადიროდ კარბოდეს ვარიანტიც არის და რაღაც ადგილს გარეთ ეძებ რა, ანუ ამ ბიჭეს კაცი, ვინც თავის ქვეყანაში ფაქტობრივად არაფერს აწარმოადგენს და რაღაც დადის ამ თავის რაღაცებით და რაღაც პიროვნების დამკვიდრებას ცდილობს და აქ რა ხან ვერაფერს ვერ მიახცია, გონია რომ თქვა წავა ამერიკაში, ჩავა და იქ რაღაც კინოში ნახა რომ ჯეკ ნიკოლსონის გმირი ამბობს რომ შენი სოციალური მდგომარეობა არ შეიცვლება იმის დამიხედვით, გრძელი გაქვს თუ მოკლევა. ანუ თქვა თავარია შენ პიროვნულად როგორი ხარ, ანუ ვითო ამერიკა ესეთ ქვეყანა, შენ პიროვნულად როგორი ხარ, ეს არის უმთავრესი და არა ის თქვა კადილაკი ხავს თუ დაიჰაცუთი დადიხარ. და ესეც ამიმედით მიდის იქ და სინამდვილეში ეს ესე არ არის, იმიტომ რომ შენ თუ შენს ქვეყანაში ვერ რეალიზდები, ხა ამერიკაში მითუმეტეს არ მგონია რომ რაღაცას ვიღაცამის ძალიან ისე მიგიყოს.
ის რომ კითხვის გარეშე არაფერი გამოვა და თუნდაც ასეთი კრებულები უკეთესად უნდა იყიდებოდეს, ამაზე დამწყები მწერლები და უკვე შედარებით გამოცდილი ლიტერატორებიც თანხმდებიან. გურა მეგრელიშვილის თქმით, ერთი მიზეზი, რატომაც უნდა იყიდონ ლიტერატურის მოყვარულებმა ეს წიგნი, ისაა რომ ის უბრალოდ კარგი ხარისხისაა, თუმცა არის უფრო მნიშვნელოვანი მიზეზებიც.
მე რეიმიტომ უნდა იყიდოს, რომ ძალიან მაგიზიანებს მე ესეთი დამოკიდებულება თვითონ ლიტერატურისადმი, რომ თქვა მე თანამედროვე პროზას არ ვკითხულობ, არ ვცნობ და თანამედროვე ქართულს, იმიტომ რომ შენ თუ შენ თანამედროვეს ვერ ცნობ და ვერ კითხულობ, ხო, ეხა სამი საუკუნის წინანდელს ადამიანს როგორ უნდა გაუგო, თქვა, ხო? კი, იქიდან უნდა განვითარდე და აქეთ მოხვიდე, მაგრამ ვისაც ლიტერატურა უყვარს, უნდა ადევნოს თვალი ამ პროცესებს.
საპრიზო ფონდი კი ასეთია. პირველ ადგილს 800 ლარი, მეორე ადგილს 500, მესამეს კი 300. წელს საკუთარ ჩეულს ინტერნეტ მომხმარებელიც გამოავლენს. ინტერნეტ პორტალ ლიტერატურაჯიზე უკვე დაიწყო ხმისმიცემა ფავორიტი მოთხრობისათვის, რომელიც სწორედ ამ ინტერნეტ მოთხრობის ნომინაციაში გამარჯვებული იქნება. პირველი სამეულის ვინაობა ჯერჯერობით საიდუმლოა. ვერც მე გეტყვით. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
2-ე კვირის წინ 14 მაისს პრაღაში თანამედროვე მხატვრობის მასშტაბური გამოფენა პრაღის ბიენალე გაიხსნა. ამ ბიენალემ, რომელიც წელს მე-4-ე ტარდება, უკვე დაიმკვიდრა თავი ცენტრალური ევროპის კულტურული ცხოვრების მნიშვნელოვან მოვლენად. წლევანდელი ბიენალეს ერთ-ერთ ექსპოზიციას ქართველი მხატვრების ნამუშევრები შეადგენს. ბიენალეს გახსნის დღეს ეწვია სალომე ასათიანი.
პრაღის ბიენალეს ქალაქის ერთ-ერთი ყველაზე ინდუსტრიული უბანი, კარლინი მასპინძლობს. საკუთრივ გამოფენაც ძველი ქარხნის უზარმაზარ შენობაშია მოწყობილი. ინდუსტრიული მძიმე კედლების და თანამედროვე მხატვრობის კომბინაცია უკვე თავისთავად ქმნის უჩვეულო და საინტერესო ატმოსფეროს. ბიენალე სხვადასხვა მასშტაბისა თუ კონცეფციის 20-მდე ექსპოზიციას აერთიანებს. აქცენტი ცენტრალური და აღმოსავლეთი ევროპის ხელოვნებაზეა, თუმცა მექსიკელი, ჩინელი თუ კორეელი მხატვრების ნამუშევრებსაც ნახავთ. ბიენალეზე ძირითადად ფერწერაა წარმოდგენილი. და როგორც ქართული გამოფენის კურატორი, ხელოვნებათმცოდნე ნანა ყირმელაშვილი მიხსნის, იმ პირობებში, როდესაც ფერწერა უფრო და უფრო აქტიურად ითავსებს სხვა ფორმებს თუ მედიებს, პრაღაში მიმდინარე ბიენალეს სწორედ ფერწერაზე ეს აქცენტი ხდის საინტერესოს. მისი თქმით, ქართული გამოფენის კონცეფციაც ამ ფაქტორის გათვალისწინებით შემუშავდა.
გამოფენას კი ინდივიდიდან დივიდიმდე, ანუ ის რომ დღეს უკვე ფერწერამ თითქოს და ფასი დაკარგა და უკვე გადავიდა ტექნიკური სხვა საშუალებებით მხატვარი სხვა მედიებში მუშაობს, როგორც არის ვიდეო, ფოტო და ასე შემდეგ. მაგრამ ნახან ამ ბიენალეს ძირითადი მისია, რომ წამოწიოს ფერწერა ჩვენ სამ კუთხით შევად. ეხლა ჩემი იდეა ის იქნება, რომ მე ვაჩვენებ ყველა ინდივიდს და საბოლოო პროდუქტი ჩვენი მაინც DVD იქნება, რომელიც შეიქმნება ამ გამოფენის შედეგად.
პრაღის ბიენალეზე წარმოდგენილი ქართული გამოფენა, რომელსაც, როგორც უკვე ვთქვით, ინდივიდიდან დივიდიმდე ეწოდება, 11 ახალგაზრდა მხატვარს აერთიანებს. ნამუშევრები მრავალფეროვანი და განსხვავებულია, როგორც ფორმის და ჟანრის, ისე თემატიკის თვალსაზრისით. თუმცა ამ მრავალფეროვნების პარალელურად გამოფენის სტუმარი ალბათ შეამჩნევს, რომ ბევრი ნამუშევარი პრობლემური სოციალური გარემოს თუ მწვავე პოლიტიკური თემების ასახვას და ამ თემებზე რეაგირებას ეძღვნება. გამოფენის მონაწილე მხატვარი ნიშა გოგრიჭიანი თავის ერთ-ერთ წარმოდგენილ ნამუშევარზე მიყვება. დიდი ზომის სტილოს, რომლის კუთხეშიც შავპალტოიანი, სათვალიანი და მობუზული მამაკაცია გამოსახული, გალოთებული ინტელიგენტი ქვია.
გაოცებული ინტელიგენტი ავიღოთ ის რომ სამწუხაროდ ღვაწმოსილი და ცხოვრება ნახი ნამდვილი პროფესიონალი ადამიანები რადგან ასაკში შევიდნენ ჩვენს ქვეყანაში არ არის აღარჩერდები და ამან განაპირობა ის რომ ის შემთხვევაში მე ვიცი მომჩემს რამდენიმე მეგობარი მეცნიერები არამარტო მეცნიერები თავისუფლ პროფესიონალები გამოსავალს ნახულობენ ალკოჰოლში და სადამ მიდის ეს პოლამის
ასევე ერთი კონკრეტული თაობის ამჯერად ბავშვების ყოფის პრობლემებს ეხება კიდევ ერთი მხატვრის მაკა რაზმაძის ნამუშევარი
ამ ნამუშევარს ქვიანი ღაბი ეს ბავშვი შემზარავი შავი ხელთათმანები და შავი პერანგით უნდა თამაშობდეს ბავშვურ თამაშებს მაგრამ არ თამაშობს ბავშვურ თამაშს ეს არის მილიტარიზებული თამაში ხო მილიტარული თამაში, აგრესიული თამაში და ეს ბავშვი ინიღბება. ის უკვე ომშია ჩართული ჩემი აზრით.
მხატვარმა გიორგი კევლიშვილმა ბიენალეზე რამდენიმე სახელმწიფო დროშები ჩამოიტანა ზედ უზარმაზარი ხვრელებით. მხატვრის თქმით, ამ ნამუშევრებით მან დაკანონებული, შეზღუდული პოლიტიკური თუ სიმბოლური წყობის მიმართ გამოხატა ერთგვარი პროტესტი.
ჩემთვის დღეს მე მხატვრის ფუნქციას ესე განსაზღვრე რაღაცა ხვრელების კეთება იმ კედლებში, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ, იმ სიმბოლური რეალობის კედლებში, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ და აი ეს დროშა ჩემთვის არის აი რაღაცნაირი გამოხატვა თუ манифестаცია აი ამ სიმბოლური წესრიგის ერთ-ერთი ყველაზე ძლავრი ასპექტი, რაც არის სახელმწიფო.
კიდევ ერთი ახალგაზრდა ქართველი მხატვრის ლონდონში მცხოვრები ანდრო სემეიკოს ნამუშევრებს საერთო გმირი, შუა საუკუნეების როინდელი რაინდი ხავს, რომელიც ხან ლურჯად მოლივლივე აუზში ჩადის, ხანაც თანამედროვე მოტორიანი ხერხით ხელში უპირისპირდება მეტოქეს. მხატვრის თქმით, ამ ნამუშევრებით ის თანამედროვე ადამიანის იდენტობის პრობლემებს გამოეხმაურა.
ამჟამად შემოვიტანე ესეთი ფიგურა რაინდი, როგორც ესეთი ადამიანს ვერ ხედავს, ეს მხოლოდ არის აბჯარი. და მე ის მაინტერესებს რომ დღევანდელ დღეს ალბათ როგორც ესეთი სრულიად არ ვიცით ჩვენი თავის რეალობა ჩვენ და ამ ხრივ ნიღაბივით გვაცვია ეს აბჯარი.
გამოფენაში ჩართული 11 მხატვრიდან პრაღაში მხოლოდ რამდენიმე იყო ჩამოსული. მათ ბიენალეს გახსნის დღეს შევხვდი. ნამუშევრების კონცეფციის გარდა მხატვრები იმ პრობლემებზეც მიყვებოდნენ, რომელსაც ისინი საქართველოში აწყდებიან. იქნება ეს გალერეების თუ გამოფენების ნაკლებობა თუ მატერიალური ბაზის სიმწირე. თელი ბიენალეს ერთ-ერთი ყველაზე ახალგაზრდა მონაწილე 20 წლის ქეთევან ლოგუა, რომელიც გამოფენაზე საინტერესო პროექტით ამპუტაციით იყო წარმოდგენილი, ცენზურის პრობლემაზეც მესაუბრა.
მე მგონი რომ საერთოდ არ არსებობს საქართველოში მხატვრული სივრცე, არ არსებობს არანაირი გალერეები, არის რამოდენიმე გალერეა, რომელიც არის კერძო და არის რამოდენიმე სახელმწიფო გალერეა, რომელშიც პრინციპში ესეთი ცენზურაა, რომ თუ არ შეესაბამება ნამუშევარი კონკრეტულად რაღაც პუნქტებს, მაშინ ვერ მოხდება, ანუ არ არის თავისუფალი სივრცე მხატვრისათვის. რომ სალონური უპრეტენზიო ხელოვნება, ანუ უპრეტენზიო ხელოვნება, ანუ რაღაც ნაჭურმერტები, ყვავილები ასე შემდეგ, რომელსაც არ აქვს არანაირი პრეტენზია, არანაირი კითხვას არ სწორს, არანაირი პრობლემას, უპოზიციო ასე რომ ვთქვათ, რა.
პრაღაში წარმოდგენილი გამოფენა ამ ხრივ ნამდვილად გამონაკლისია. თემების სიმწვავის თუ სტილისტური მრავალფეროვნების კუთხით გამოფენაში ჩართულ ნამუშევრებს უპოზიციოს ალბათ ვერავინ დაარქმევს. თუმცა პრაღის ბიენალეში ჩართულ ქართულ გამოფენას მხოლოდ ეს ასპექტი არ გამოარჩევს. ზოგადი თვალსაზრისით ალბათ შესაძლებელია ითქვას, რომ საქართველოს კულტურულ ცხოვრებაში შედარებით იშვიათია საერთაშორისო ასპარეზზე თანამედროვე ხელოვნების წარდგომის შემთხვევები. თავისი ისტორიის თუ სიმბოლური ვითარების გამო საქართველო იმ ქვეყნების რიცხვში შედის, რომლებიც კულტუროლოგების თანახმად გლობალური კონტექსტისთვის უძინარესად ტრადიციული, ფოლკლორულ მოტივებთან შერწყმული ფორმებით არიან საინტერესო. თანამედროვე სტილების, ფორმების თუ ნამუშევრების გლობალურ ასპარეზზე დამკვიდრება განვითარებულად მიჩნეული ქვეყნების პრეროგატივა უფროა. სხვა სახელმწიფოები კი კულტურის ექსპორტისას უფრო ხშირად ტრადიციულ, საზღვარგარეთისთვის ეგზოტიკურ ფორმებზე აკეთებენ ხოლმე აქცენტს. პრაღის ბიენალეზე წარმოდგენილი ქართული გამოფენა ამ თვალსაზრისითაც გამონაკლისია. მეტიც, ბიენალეს დირექტორს, ცნობილ იტალიელ ხელოვნებათმცოდნეს, გამომცემელს და კრიტიკოს ჯანკარლო პოლიტის თუ დაუჯერებთ, ქართველი მხატვრების ნამუშევრები აქ საერთაშორისო თანამედროვე კულტურული სივრცის ორგანულ, დინამიურ და საინტერესო ნაწილად არის აღქმული.
Very very dynamic, very energetic, very original, you know, I'm very very excited about this Georgian artist.
ძალიან დინამიურია, ძალიან ენერგიული, ძალიან ორიგინალური. ძალიან მომწონს ეს ქართველი მხატვრები. დასანანია, რომ მათ არ აქვთ საერთაშორისო ასპარეზზე თავის უფრო ფართო წარმოჩინების საშუალება. ისინი ძალიან გონიერი, საინტერესო და აქტიური მხატვრები არიან. ეს გახდათ ჯან კარლო პოლიტი, პრაღის ბიენალეს დირექტორი, ბიენალეს სალომე ასათიანი სტუმრობდა. აქვე გეტყვით, რომ ბიენალეზე წარმოდგენილი ქართველი მხატვრების ნამუშევრების გალერეა შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებსაიტზეც, რომლის მისამართია tavisupleba.org. tavisupleba.org. დასრულდა ყოველკვირეული რადიოჟურნალი მეათე სტუდია. დასასრულს მივახლოვდა ჩვენი დილის გადაცემაც, რომელსაც დღეს ბიძინა რამიშვილი გაუძღვა. ვიდრე დაგემშვიდობებოდეთ ინფორმაცია ჩვენი შემდეგი გადაცემის შესახებ. მისი მოსმენა შეგიძლიათ დღეს საღამოს თბილისის დროით 18 საათზე რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებზე თბილისში FM 107.4, რეგიონებში კი რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. თბილისში დილის 10 საათი ხდება სასიამოვნო წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.